tiem autobraucējiem, kas dodas uz Aglonu, mēs neiesakām izmantot autoceļu Krāslava Preiļu Madona. Tur ir divos posmos ievērojami remontdarbi, kopumā 10 luksuforu posmi, kas nozīmē, ka papildu pusotru stundu būs nepieciešami ceļā, līdz ar to mēs iesakām izvairīties no šī te ceļa. Vienlaicīgi tur svētku laikā, protams, būs nodrošināti arī satiksmes regulētāji. Vistuvākais Aglonai posms ir Preiļa Aglona stacija, un no tā var izvairīties divos veidos. Tie, kas dodas no Rīgas vai no Kurzemes, no Vidzemes puses, braucot pa Daugavpils šoseju un Līvānos, nevajag nogriezties uz Preiļiem, bet doties taisni, izbraucot cauri Līvāniem pa Daugavpils šoseju, braukt līdz pagriezienam uz Nīcgali un tālāk jau caur Nīcgali un Višķiem līdz Aglonai. Tur ceļā nav neviena remontdarba posma. Tāpat šo te remontdarbu posmu var apbraukt no Preiļiem, nogriežoties uz Fēmeņiem, un caur Fēmeņiem tālāk ērti var aizbraukt līdz Aglonai.